Familiologia. Familiologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarak, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
E pa dragi moji, dobrodošli u još jedan rokumentarac na Stereokolor talasima Radio Beograda 1. Današnji rokumentarac i više nego bombastičan. Počet ćemo jednim novim singlom koji beleži vredan uspeh na svim mogućim listama u ovom trenutku. Radi se o novom singlu gospodina Davida Byrna. Single pod naslovom Everybody's Coming to My House dolazi nam sa njegovog novog albuma American Utopia. E, onda se selimo u Cardiff, u arenu u kojoj su Thunder uspeli da snime epohalan live album. Verujte mi na reč, mnogo albuma koji su snimani uživo sam preslušao u životu. Ovo, tri tačke. Uostalom, uverit ćete se i sami, album se zove jednostavno Stage. Grupa Wall Beat, nova kompilacija pod nazivom Essential. Idealna prilika da se podsjetimo njihovih najvećih hitova. No, krenimo redom. Dakle, dobrodošlicu u rokumentarac želi vam Dave Byrne, čovjek odgovoran za nekada grupu Talking Heads, a sada samo za svoju američku utopiju. Everybody's coming to my house. Ja se nadam da i vi svi slušate rokumentarac.
Didn't have to go far. Slušate prvi program Radio Beograda.
Gets Out Alive, pesma koja otvara album Stage grupe Thunder. Ja negde volim da kažem da je ovo najpodcenjeniji fenomenalan band u istoriji hard rocka. U ostalom, to se može čuti na ovom live snimku. Grupa Thunder ima nekoliko live albuma tokom svoje karijere snimljenih, ali ovaj je zaista prevazišao sve. Album koji se zove Stage je snimljen u Cardiffu, u Cardiffskoj areni, i ono što nam sledi posle pesme koja je otvorila i koncept i ovaj albuma, koja se opet kažem zove No One Gets Out Alive, sledi nam pesma sa kojom se grupa Thunder i probila sa njihovog trećeg albuma svojevremeno, single River of Pain, koji je osvojio i tada nagradu MTV-a za spot godine. Mislim da je to bila 1994. godina, ako se ne varam, treća ili četvrta. U svakom slučaju, ovo je Thunder i ovo je River of Pain.
Thank you.
ajmo, čekamo ono. Eto, to smo čekali. River of Pain sa albuma Stage grupe Thunder. Da biste iole dobili ideju koliko je ovo zaista veliki bend, reći vam samo da tokom svoje karijere su snimili 11 studijskih albuma, 9 kompilacija imaju, 29 albuma uživo i 22 singla. Pa sad vi brojite dalje. Grupu Thunder ispraćamo uz dve numere sa albuma Stage, The Thing I Want i Dirty Love. Ovo je Rokomentarac.
I think he's trying to jump up and down, don't you? Come in! Clap your hands! Jump up and down! You're being filmed, by the way! Ha-ha! My. She's amazing. The rock is chill.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pet života pretužnog Milutina, basno kurvarima, dupelistima, hajducima i idealistima. Tekst Milena Marković, režija Aleksandra Milavić-Davis, premijera 10. juna, reprize 11., 12., 14. i 15. juna. Pozorište Atelje 212.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Sadness burning in my heart. You left too early, final look. So many things I should have said, but in your mind you knew it well. Holding on to what I gotta love, but things still seem so dark and cold. The fire burning down my happiness.
Fallen, pesma koja otvara kompilaciju Essential grupe Wall Beat, postava iz Kopenhagena koju često zovu danska metalika. Možete i sami da čujete zašto. U svakom slučaju, Mihael Poulsen je čovjek odgovoran za sve što se dešava sa grupom Wall Beat, pa između ostalog i za uspeh koji su doživjeli na hard rock i metal sceni, prvenstveno evropskoj, a zatim i svetskoj. Slušamo Maybelline, a zatim i Radio Girl, ovo su Wall Beat.
Oh, babe, I'm so sorry.
to je ta naša radijska devojka, Radio Girl, single grupe Wallbeat sa albuma, odnosno kompilacije Essential. E sad, ono što treba da znate je da je grupa Wallbeat nastala 2000. godine u Kopenhagenu kao derivat prethodnog Poulsenovog benda koji se zvao Dominus. U svakom slučaju, veći uspeh je napravila grupa Wallbeat nego što je Dominus i mogao da sanja da se vine do tih visina, ali u svakom slučaju do sada Wallbeat imaju 6 studijskih albuma, a tu je i nekoliko zavidnih video snimaka koji mogu da se pronađu na društvenim mrežama. Savjetujem da pogledate pre svega Summer Breeze festival iz 2014. To je zaista bio impresivan nastup. E, sada slušamo dva najveća hita. Možda nikada neće napisati više ovakvu pesmu, a možda i hoće, ko zna, Wallbeat su to nepredvidljivi. Lola Montez, a zatim i The Bliss. Feel the fire where she walks, Lola Montez, so beautiful. Shady in the timber dim, blinding your eyes with a spider.
lamplight is burning holes. Recover the damage, bring it all home.
Fenomenalni Volbeat, svakako za preporuku bilo koja njihova kompilacija, a naročito ova nova Essential. I za sam kraj, snimak, još jedan live sa prošlogodišnjeg Wackena, najvećeg heavy metal festivala na svetu sada, verovatno. Judas Priest, Breaking the Law, za doviđenja do i slušanja, do slušanja. Do sljedećeg petka. U novom rokomentarcu, ovo je naš vaš Radio Beograd 1.
Right now.
Ujutru se dan poznaje.
Folder Srbija.
Car Stefan Uroš IV. Dušan. Ono što je Bog na nebu, on je bio na zemlji. Podanici su klečali dok je prolazio svečanom dvoranom sa suprugom Jelenom i sinom Urošem, pozdravljajući ga kako i dolikuje caru.
Verovatno se pitate šta radi. Pokušavam da označim granice carstva kojim upravlja jedan od najznačajnijih vladara ovih prostora.
Njegovo carstvo prostiralo se od Dunava na severu do Korinskog zaliva na jugu. Na zapadu granica je bila Jadransko, a na istoku Egejsko more. Pun planova nije mu tu video kraj.
Impresivno carstvo. Stvoreno za samo 10 godina.
Stavljajući mu krunu na glavu, prvi srpski patrijarh glasno je izgovorio njegovu titulu. Stefan u Hristu Bogu, blagoverni car svima Srbima i Grcima i stranama Bugarskim i celom zapadu, Pomorju, Frugiji i Arbanasima.
Dobar dan svima i dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu vam predstavljam 5 zanimljivih činjenica o Dušanu Silnom.
Stefan Dušan je bio drugorođeni sin Stefana Dečanskog. 7 godina ranog detinjstva proveo u Carigradu u izgnanstvu sa ocem, odrastajući i vaspitavajući se na vizantijskim tekovinama. Kada je njegov otac postao kralj, Dušan, koji je imao tada nepunih 14 godina, dobio je titulu mladog kralja i oblast Zete na upravljanje. Posle bitke kod Velbužda, gde se istakao na nagovor Vlastele, svrgnuo je oca sa vlasti i krunisao se za kralja. Bio je vladar koji je po svemu odgovarao srpskoj Vlasteli, sposoban, hrabar i odlučan. Sa njim su mogli da osvajaju, šire se i donose ratni plen. A on je uz pomoć Vlastele stvorio jaku vojsku i napravio plan za proširenje tadašnjih srpskih granica, nastavivši tamo gde je stao njegov deda, kralj Milutin. Proglasio se za cara, a da bi mogao da se kruniše, srpsku arhijepiskopiju je uzdigao na rang patrijaršije.
Znamo za Dušanov zakonik, ali...
Kako je država kojom je vladao bila velika i kako je u njoj živelo više naroda, car Stefan Dušan je naredio da se sastavi zakonik koji će važiti u čitavom carstvu podjednako za sve podanike i koga je morao i on sam da poštuje. Pun snage i u najboljoj životnoj dobi spremao se da dalje osvaja i širi srpsku teritoriju kad ga je u tome prekinula iznenadna smrt. Obnavljao je i gradio crkve i manastire, a njegova najveća i najznačajnija zadužbina bila je crkva Svetog Arhanđela kod Prizrena, u kojoj je i sahranjen. Kad su je Turci srušili, Dušanovi ostaci su sklonjeni i sačuvani. Danas se nalaze u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Gordana Predić.